Já, komið sæl og verið velkomin í boltinn í netinu. Og boltinn hann sláinn, flott skot. Og við komnir loftið, Ágúst.
Já, verið sæl og í þessum fætti að við fara yfir árið og aðalega ennsku deildina. Það ekki margra aðalega deildi og síðan kannski fyrir við stutt yfir einhver transfer sem eiga að koma í janúar. En á hverju ég að byrja? Bara á spurningu dagsins.
Já, byrja bara á spurningu dagsins. Ágúst enna ég að spurningu dagsins. Manstu síðasta spurninguna? Síðasta þetta?
Var það ekki fimm dýrustu leikmennir í ensku, strækarnir í ensku deildinni sjö?
Jú, það bara hár rétt.
Þannig... Já, hérðu, en þá var ég hérna með góða spurningu. Og sko, þú hefur eiginlega bara tvennt. Þú mátt annarkvort gera topp þrír eða segja fimm mest. Hvað er vilkið þetta?
Ha, byrja, ég skildi þetta ekki.
Og þetta er sko, þú mátt velja náttúrulega fimm og því sko, þetta er spurning. Most viable clubs, bara heim. Hvað er mest svona,
svo? Já, ég veit svo mikið það, þannig að ég veit það.
Þannig að þú vil fimm mest. Fimmast
já.
Þá.
Já, fimmast.
Ok. Hvað eru fimm most valuable clubs í fótbolta?
Á þessi þetta alveg í röð? Bara.
Nei, ekki röð.
Ok, ég ætla að segja... Ok, sko, ég veit alltaf að það eru tveir átó, sko. Það er Manchester City og PSG. Þeir eru átóðarna. Liverpool, ég heldur síðan sem er sjött sætti en ég ætla bara að segja Liverpool. Sko, það er okkur eitthvað, ég ætla að segja Real Madrid líka. Þessu líka ána. Þannig að Real Madrid.
Hvað er Liverpool?
Og sko ég búin að segja Liverpool. Hvaða lið er eftir búin að segja?
Liverpool, City, Real Madrid og PSG.
PSG og þá segir Bayern.
Þú náðir einu vitlistu og þá var Real Madrid. Barcelona er meira og var... Real Madrid. Viltu heyra lista?
Já, ég var einmitt að hugsa, samt er hann að ganga svo illa.
Já, ég veit það, þetta kom mér líka mjög mikið óvart. En viltu heyra hvernig listin er?
Já, nákvæmlega, ég veit að City er hljóta vera efstir.
Það eru þeir ekki, Liverpool er efstir. Það kemur óvart. Liverpool er efstir, City er öðru, Bayern er í þriðja, Barcelona er í fjórða og PSG í fimmta. Já, ég veit það. Þetta er mjög áhugavert og skrítið. Það hafa eiginlega tvo dýrustu leikmennina, held ég, sem eru Neymar og Mbappe.
Eru þeir í fyrta?
Þeir eru í fyrta seti, já. Þetta er mjög áhugavert og kom mjög mjög...
Já, það kemur nokkuð brein og óvart, sko. Ég held að PSG væri... Ófara með þetta, svona sagði ég það alltaf fyrst, sagði ég saman svo fyrst.
Já, ég skil það. En á hverju ég að byrja? Ég er bara að byrja eins og ennsku deildinni, síðan getum við í lok þáttur eins að svarið yfir árið.
Sko, við erum alltaf að segja mikið að fara yfir árið. Við erum alltaf með þjálfar ásins, lið ásins, og sko, við erum með lið ásins, við viljum og bara lið ásins.
Já.
Bara...
Og síðan líka transfer ásins.
Já, og transfer ásins. Byrjum kannski smá svona, förum síðan í ensku deildina.
Ok, á hverju ég að byrja? Bara, það sé, transfer ásins.
Besta transfer, ef ekki að segja topp þrjú.
Topp
þrjú. Mér finnst það. Jú. Já,
ok.
Topp þrjú.
Ég gerir númer þrjú, sem gerir þú númer þrjú, ég gerir númer tvö, þú gerir númer tvö, ég gerir númer eitt og þú gerir númer.
Ok. Ok, já, ok, það er góða mynd.
Ok.
Ok, á ég, já, ja, hvort það byrja?
Mér er alveg sama, ég get alveg byrjuð.
Já, það er líka flott því að ég er svona aðeins að hugsa. Ég veit um, ok, byrja.
Ok.
Þú má bara segja því.
Í þriðja sæti er Hakim Ziyech. Mér finnst hann eiginlega bara eitt af bestu í þessu liði. Þótt að sé mikið meittur, það finnst vera samt bara flottur og... Mér er svolítið leiðilegt að svona, mér er svolítið leiðilegt hvað hann er með að spekja okkur selsi, ég eru bara léleir. Og
gera jafntefli í gær. Ég hélt að það myndi tapa. Ég var svona þegar þeir eru jöfnu þá verið svona núna skora sko. En ég vona ekki Chelsea tapi en þetta bara ég var svona ekki neginn bara smá svolítið viss um að Chelsea myndi tapa en þeir gerðu alltaf að jafntefli.
Já, við myndum fara yfir það hérna aðeins á eftir. Já. En já, númer þrjú Hakim Ziyech, eitt af bestu leikmönnum bara Chelsea og Hakim Ziyech númer þrjú.
Já. Ok, sko, já, þannig að þú, fyrst, sko, þessi sæning sem Chelsea gerði í sumar, það er enginn á þeim hjá mér og það er kannski skiljaðlegt, þú veist, þau eru bara búin að vera í hálft tímabil og
svona,
einhvern veginn, og líka bara hafa eftir svo verður, bara vera svolítið flott, allavega hinga til. Sérstaklega Havertz verðnir kannski bara aðeins gáttir en þú sátt svona klúðra meiri dauða færum en þú veist, ég er búin að fá lífið mitt sko. Þetta er rosalegt bara.
Já.
Já. En númer þrjú hjá mér, sko, nú er ég að rifja upp, sko. Já, mér finnst það að vera Diego Jota.
Sjóta
hjá Leifbúl. Já, hann var ótrúlega góð kaup, svona akkur það sem Leifbúl vanta og við stuðningsmenn Leifbúl erum bara að byrja kloppum þetta bara lengi. Ég bjóst freka við því að fá Adama Traore, þannig að þegar við keyptum Diego Jota þá kom hann með smá óvart. En, þú veist, hann er bara svo ótrúlega góður og sýndi það alveg og, já.
Já,
Já.
Ég get alveg sagt eitt að mér fannst hann, ég sett hann ofar á listan, en...
Já, ég er bara með eitt sko annan sem ég fyrst er að bara, það er tvo aðra sem eru bara, fyrst mér náðast vera óhagganlegir.
Ég skil það alveg fullkomlega, en ég er ekki alveg viss um hvort þetta, jú, þetta transferuna var. Númer tvö er Erling Braut Haaland. Hann kom í janúar, glugganum, á þessu ári. Búna að vera alveg frábæri, ég meina, það minnist bara erfitt að hafa einhvern annan og Erling Haaland bara geggjaður og erfitt að sitja hann ekki í fyrsta sæti en það var bara annað gott transfer líka. Og Erling Braut Haaland í öðru hjá mér.
Já. Hann er enda líkari öðru hjá mér, Erling Braut Haaland. Þetta var frábært kaup og ég bara svona, mér fannst hann aðeins betur kaup en Diego Jota. Þú verður að viðkenna það. Eða þú þarft ekki að viðkenna hann, það er bara kannski þín skoðun. En þarna, já, mér fannst hann aðeins betri.
Ég er sammála af því að hann hafi verið betri en ég sagt þér ástæðan af því að Erling Braut Haaland er ekki í fyrsta seti hjá mér eða, já, ekki í fyrsta seti var út af því ég held að muni kannski eftir 1-2 á fara til Real Madrid og þá held ég svona að fyrir það kaup þá getur hann kannski orðið besta kaup ásins en núna þá er hann svona í öðru sæti úti, ég veit að hann er ekki fara að vera þarna lengur því að sjóta er bara að vera þarna í mörg ár, þannig er ennþá ekki
gaman þeir fara að sé það. Já, það er komið nokkuð ljós hver er númer eftir það, það er ekki
komið það. Það er ekki sjóta og ég er búin að segja alveg allt það ekki.
Já. Sko, mér langar svolítið að leifa þær að giska hver er númer eftir mér.
Ok. Dominik Sabosla, ég er náttúrulega búin að, ég komi til RB Leipzig en ég meginn samt held ekki að hann sé þarna númer eitt hjá þér. Morata líka, hann við verðum að viðkenna, hann búinn að vera frábær og það ekki hægt að vera, það maður verður að viðkenna það. Svo, en ég veit ekki alveg hvort að þú hafi sett hann þarna í fyrsta sætið. En ég veit ekki, ég held bara Bruno Fernandes, steinglindunum, Bruno Fernandes.
Það er rétt.
Ég steinglindunum.
Það er besta, það er, hann er bara svo góð kaup.
Já,
góð kaup. Fyrst, ég sé, en það er bara rosalega gott. En síðan erum við líka með, ert þú ekki með mestu floppin 2020?
Floppin 2020? Já. Ég var ekki alveg að pæla því, það er ekki verið skemmtilega. Mestu floppin 2020. Ok. Herðu, ég langa bara að segja afsæki fyrir alla mannjumenn og bara fyrir alla, og bara fyrir flesta fótboltamenn, ég steingleymdi Bruno Fernandes og Ég held að hann þarf að fara í það fyrsta sæti og hvað setti ég eftir í það þriðja? Já, ég setti hann, að það hann að ég gleymdi, ég er mjög gleymur manneskja. En ég set bara í staðinn fyrir hann, þá set ég að Bruno Fernandes í að fyrsta.
Þú settir í þriðja, seti aðna Hakim Ziyech.
Já, í það, svo ég seti aðna, ég verði að þá að setja Bruno Fernandes í það fyrsta og ég kom sjokta í öðru og hann Erling við tala fyrir því að afsakið alla mannjumenn og ég vona að við fyrirgefum þetta.
Já. En ert þú með í þriðja seti við mestu floppin?
Floppasins?
Já, þriðja seti, hver er mestu, floppin? Ég kannski bara byrja
að
byrja það. Sko, númer þrjú hjá mér er þýskur leikmaður sem heitir Kai Havertz. Hann er gjössalega búin að hræðilegur. Það er bara, þú veist, ég veit í, þetta, maður líka sko, ef þetta væri einhver annar maður, þú veist, eins og kannski bara Ruben Loftus-Cheek sem Chelsea hefur keypt. Þú veist, þá væri maður með kannski eitt mark og hvað er með eina stóðstíku, eitthvað þannig, veitir, leið maður að fact-checka þetta. Já, eitt mark og eitt stóðstíku, þá væri maður kannski með aðeins meiri.
Já.
En þú veist, keiftur á okkur 80 miljónir.
72 miljónir.
Já, 72 miljónir bara og þú veist, þetta í 14 leikjum líka bara, þú veist, ekki búin að vera góður.
Mm.
Og þú veist, já, þannig að hann er í þriðja seti, en ég set hann ekki ofar út að einn ástöðu, hann er bara búinn að vera hann í hálsta.
Já.
En hann verið klárlega flott tímabilsins ef hann fer ekki að hífa sig í buxuna núna, sko. Þá verið hann klárlega.
Ég verið líka við hérna, ég er með einn annan sem, náttúrulega, ég held að ég er með eina ástæði fyrir því að ég setti hann upp í þriðja seti, en ég get sagt þér hann, það er Kristoff Pjöndök. Þannig að sko, Kristoff Pjöndök.
Veitir hvað það?
Kristoff Pjöndök, já. Það var hjá sem Mílan og það frábært sér sista tímulegna, 18-19 minni mig, eða 17-18. Ég man það ekki alveg, en núna síðan kom hann til, nei, það var 17-18. Nei, ég veit hvað ég gleymdi. En mér fannst það náttúrulega, ég bara fílaði hann að leika hann mjög vel, en ég bara, hann er rosa gleymdur og vonan, ég vona bara innilega að hann muni samt ganga betur, ég meina, hann er ennþá einhvern veginn ungur, hann er ekki 25 ára eða 26, ég bara man það ekki.
Já.
En ég held þarna að, en ég set hann þarna í þriðja seti, ein ástæða alltaf, við byggumst ekki við jafn miklu frá honum og þessum sem eru aðeins okkur.
Já, hann er með þrjú mörk og eina stóðstíku og til þess að leiðrétta þá var hann 2019 til 2020 í Asimíu og hún skoraði 16 mörk í 46 leikir. En númer tvö hjá mér, sko, þú veist, þetta eru heimskulegasta transfer sem ég hef séð að gert. Milerem Pjanic. Hann er gjössalega búinn að hræðilegur og ég horfði á leikum bara svona daginn. Og þú veist, það er þetta að tanga Búskes í liður. Búskes er sko, hérna, Messi. Við hliðina lítum pjakk við hliðina hann. hann er ekki búinn að góð, hann er sko það eina sendingarnar hans er til hliðar eða til baka, þú veist, en í Júve þá var þetta alltaf bara einhver fallegir snúningar og þetta var bara æðislegt að horfa á þetta. En þú veist, já, hann er auðvitað aðeins búinn, hýfði þessu upp í síðasta leik og var ágætur, komið svona okkur um okkur sendingar, en þú veist, það er bara ekki nóg fyrir mig og keiptur á, þú veist, já, þeir borguðu eitthvað 50 miljónir og Pjáns og seldur 70, en þú veist, nei, Arthur minna, Arthur og seldur 70, þannig að þið grætti 20 miljónir, en fengur miklu verðið leikmann, þannig að þetta, þetta mun bara tapa, Barcelona mun bara tapa
já.
Á þessu og þetta er rauninni bara, þú veist, Barcelona núna í hnótskuld, að kaupa ekkert eldri, er að reyna að fara í rebuild og taka þá bara ekkert eldri leikmann.
Já.
En þetta var, Koeman vildi sem ekki fara inn í þetta, hann, já, þú veist, að kaupa Sergiño Dest gerir lítið, sko, hann er bara að, þú veist, hann er heldur ekki mjög góður en hann er svolítið ekki flopp.
Nei, hann er þá líka ungu leikmaður.
Já, hann er, það var ekki búist við miklu ánum, hann er bara búin að spila allir með leiki. Eða, þú veist, reyndar held, já, að því að Sergiño Dest er búin að vera meiddur. En hann er bara mjög góð. En, já, hvernig nummer tvö hjá því?
Nummer tvö hjá mér er Kristján Eriksson, bara umurlegur, ekki búin að gera mikið. Alveg, þegar maður sé leikar fara til Inter sem gerist oft nýla, þá... Vist maður við að það gerir liðið gott og því að þeir, en með Eriksson í liðinu þá er hann bara ekki búin að vera góður, hann er bara búin að vera frekar umlur og finnst hann ekki bara vera búin að vera góður og mér finnst hann er að bara eiga þetta skilið, þetta fyrst, þetta þriði annarsætti og já, mér fannst það bara liðlur og Líka, hann var góður en hann bara vildi ná að vinna eitthvað meira en já, þau eru náttúrulega Champions League svo það, kannski, þetta var ekki, var ekki góð hugmynd en í öðru sætti allavega hann í Evrópudildinu Conte... en hann gerði ekki neitt svo
Já, Conte fílar ekki svona leikmenn
Já, svona ekki sérstaklega hraða
en hann er að
senda kannski það er í gástand fyrir að þessu challenge en Það er
samt
líka bara
fyrir Já, en ég er með samt svona eitt gott lið sem gæti tekið Kristján Eriksson
Og
hver var? Og það eru okkar gömlu félagar í Arsenal því að þeir vantar einmitt svona leikna Svona sem getur búið til eitthvað nánast upp úr engu Það Özil var alltaf bara eins og hann er að bara gjössalega hræðilegur Þannig að já, Arsenal þeir gætu nota hann sko
Já
Ef þú hugsar það, þá gætu Arsenal nota hann Þannig að mér PR og laga sett sem eru eitthvað búin að vera að stíga upp núna enn
Já
Já Sko
En nú er eitt
Já, nú er eitt mér, sko Ég er enn að tjekka, sko, á hvort að hann sé kom 2019 eða ekki, sko hann kom segir þú kannski bara þinna með hann ég hérna eitthvað að leita á hann já, og hann finna hann
já, ok herðu og síðan er það bara núna eitt hjá mér mér finnst það bara vera einn leikmaður sem að
Yeah. Já, ég er með nummer ett fyrir ekki, William.
William, já.
Gassanlega búin að hræðlega, hann gerði þrjár, eða svona eiginlega þrjár, hann var ekki skráð sem stórt ekki, þrjár fyrsta leik og maður svona okkur leik, farði á aðra síðan, er hann bara, hann er bara svolítið eins og arsenalega, svona, þú veist, þegar hann fær boltan, þá svona einhvern veginn horfir hann strax eftir sendingu. En í staðinn gamli William í Chelsea þegar hann fekk boltan þá alltaf reyndi hann keyra á markið. Núna er hann alltaf að reyna fyrir einhvern annan og hann tapar boltan mikið og núna er hann meira svo bara meittur.
Það er bara Þannig ekki sjálfstraust líka í þessu Arsenal liði. Líka
Já.
Við erum búin að, það er allir eru búin að taka eftir því, þótt að alltaf við töpum móti þeim sem, en þetta getur unna á þessu, en þetta er samt á því. Men við erum bara ekki sjálfstöðst í þessu Arsenal-liði og kannski náðu að við erum eftir þess að góðu framstöður en Nei,
bara... Já, Arsenal líka unni leikið með krakkan sína, þú veist. Já. Það var kannski það, hérstu, Aubameyang, hvorki Aubameyang, nýja William, nýja Pepe, voru bara inn á, þetta var bara að laga sett, Emil Smith Rowe, Bukayo Saka og Gabriel Martinelli. Þannig að mér finnst bara að, þú veist, þeir ættu bara núna í sumar klukkanum, bara út með Aubameyang, út með William, út með laga sett, fá öfna Oddsson Edward hjá Celtic, og bara keyra á það og bara, þú veist, jújú, tapa fyrir Liverpool og City, þeir eru ekki meira fyrir að vinna á hérna með, þú veist, og líka öll þessi, bara, þú veist, öll þessi laun og bara, þú veist, þetta með þessi ösil og allt þetta og núna ég held að William verður bara næstu ösil. Menni hangið þarna í ykkur bara, þú veist, næstu þrjú árum bara og gera alls svona lífi leitt og síðan, þú veist,
Já,
ég, þetta var ekki góð kaup.
Ég er sammálaði með það og þú ert eiginlega búin að segja allt sem mér finnst
já, það William.
Ömurlegur, ekkert, það er ekki að segja neitt meira, bara þá komið að sama ástæðu þú. Herðu, en ef við erum að fara í aðeins ég sko deildina og síðan getum við farið yfir árið, bara í lok þáttarins.
Já, aðeins meira. Ok, á ég að byrja að fara yfir sko 2017. Nei, já, 2017.
Varst áhugaðurstu leikina?
Já, sko, svona leiðilegasti leikinu var Fulham Southampton, ef að tala um hann.
Nei, bara
hættu að. Mér langar að segja eitt um Fulham.
Mm.
Sko, þeir eru núna í síðustu fjórum leikin búin að gera fjögur jafntefli. Þú veist? Þannig að þeir eru svona komið smá sjálfstrust í þá. Finnst mér, sko, Parker, mér finnst þetta ágætis pælingar hjá honum. Og já. Með, sko, til dæmis þessum leik sem búið að gísa, var maður leiksins. Ég er þetta að horfa ekki á hann, en það er svona, og líka að fá Adamal og Lukman svona alvöru, svona, kallmann sem getur hlaupið bara á menn og síðan alltaf eru öfna loftið sík, ég hef alltaf haldið því fram að hans er góði leikmaður.
Já,
og sérstaklega hann er í þessar stöðu sem hann er, hann er svona að mér finnst svona, þú veist, miðjumenn, ég til dæmis elska að horfa að lana í svona stöðu, þú veist, þeir eru svona frammi og geta bara hangið svolítið frammi og síðan geta þeir bara gert höfur hann sem það er, hann var svona ekkit góður í þessu leik en ég bara elska þessa stöðu, eða sem, já.
Já.
Og síðan alltaf svona, næstminns áhugaverðasti leikurinn, Manchester City, nú hvað stólt þetta var bara, þú veist, örgur sigur, hefur eitthvað að segja um hann?
Nei, bara örgur sigur og bara City koma sér aftur með þessu upp en neini, bara ekkert mikið að segja um hann, bara ég var leikur góða og við erum að muna það líka.
Já.
Mikið ekki að segja.
Við skulum bíða aðeins með svona áhugaverðustu leikinn og fara í Aston Villa Crystal Palace, bara Aston Villa flottir, bara það geta 3-0 sigur, Bertrand Traoré, Anarka, El Ghazi og Courtney House, skoru, þannig að þetta var bara það eina, það segja svona fólki, og síðan var það Sheffield United Everton og það er helbundur eitthvað að ræða um þennan leik því að okkar maður Gylfi Þór Sigurðsson skoraði
ekki á vítaspyrnu
og í síðustu þrem leikjum er þetta ekki rétt að mér hann er búin að gera eitthvað í síðustu þrem leikjum
já,
fyrir utan City-leikin en það já, hann er alltaf frestað já, City-leikin var frestað hérna í algjöru öryggi en já hann er sko, þetta var bara flott, hann var eitthvað ekki góður á móti Manchester United í deildabikarnum, það er öllum saman
það. Það er öllum alveg saman það.
Já, hann er alltaf búin að vinna sér sæti inn og heldur betur að skila. Treðan við mikið líka sigurmarki á móti Chelsea og gerði sigur stóðsendinguna á móti Arsenal. Þannig að Gylfi, ef hann væri ekki og segjum svo að yngri betur skora, þá væri Everton örglega ekki öðrsætti og þá myndu þau vera með þrjú stöð síðustu fjórum leikjum. En núna myndu ná 60 út síðustu þrem leikjum. En strax í Gylfa, það eru með 12.
Mér finnst það bara rosalega flott og ég bara mjög ánægði með þetta þegar náði að eiginlega bara tók svona lítið að hann er svo tríka svo bara flottir aftur eins og þeir áttu svona erfiðari tíma að Everton eins og þeir koma sér aftur upp með Gylfa í liðinu og það kom, ég er alltaf óvart því ég held að þetta myndi ekki vera hann sérsta tímabil en hann er bara að verða aftur eins og hann var.
Já,
16-17.
Algjörlega, ég var svo ánægður að þegar hann skoraði á myndi Chelsea af því að ég var sko með frænda minnum hana sem er líka mikill púlari eins og ég og við vorum hérna endarast að tala að Gylfi myndi skora og við vorum sko, við náðum ekki að fylgjast með markinu þannig að fyrsta sem ég sá því ég leit á leikinn var Gylfi myndi skora þannig að þetta var mjög yndislegt á mynd Sheffield United sem sagt. Mm-hmm. En já, ef ekki bara farið næsta leik svona, þú veist, ekkert mikið að segja um hana leik.
Nei, ekki mikið að segja um lít börnleik bara, lít sarar, bara eins og vennilega.
Já, við erum gangunni langa, sko, við erum ennþá í lestu Manchester United, sko.
Já.
Ég veit náttúrulega að Bruno Fernandes stórkostlegur og Marcus Rashford líka, þannig að, þú veist, er eitthvað að segja um hana leik. Ole Gunnar Solskjær, þú veist, bara flottur, þetta stoppaði sigurbrautinn hans, reyndar, þarna, já, stoppaði sigurbrautinn hans í Premier League, sem er alveg löng, sko, síðan þeir höfðu bara unnið síðan 1. november í ensku, nei, þeir eru auðvitað sittileikinn, hérna, þannig að, já, þannig að þetta stoppar þá, því svolítið, og, já, lest er bara flottir, góður.
Góður og flottir og það fannst líka náttúrulega bara það sést samt líka alveg að þetta var mjög jafn leikur sem verður í leikinast en náttúrulega Leicester með búist minna frá þeim og það með lið, mér finnst liðin ekkit muna miklu en það búist minna við Leicester bara með ekki jafn góða leikmann en með svo bæðilegum flott eins og við sjáum hérna.
Ég reyndur ekki saman með því.
Það er skot. Já.
Ég reyndar ekki saman því að Manchester United sem er miklu betra leikmenn. Förum yfir byrjunarliðin, ok, og bara þeir, þetta var nákvæmlega sum byrjunarlið og ég skal bara taka smá svona förum yfir hotnið. Hvað sem smakkel múti David De Gea? Bara segðu það annarkvort.
Ok, smakkel.
Smakkel?
Smakkel.
James Justin á móti Viktor Lindelof.
Viktor Lindelof reyndar kom inn á, hann fór út af. Það var náttúrulega Justin. Það er kannski réttur, en það horfir þeir aðeins á þetta síðan ákvæmar, þá eru þið með betri leikmenn. Það er samt ekki með vísmaður að það er mikil minna við frá Leicester.
Leicester fór fana inn bæ, hann er tölvur fyrir Leicester. Ok, Leicester, já, hvað veistu, Leicester fór fana inn bæ.
Mjög svipaði leikmenn, kannski voru að fór fana samt eiginlega Maguire, svona.
Nei. Erik Bæ, eða Vestlið fór fana?
Erik
Bæ. Erik Bæ? Segðu það?
Nei, fór fana, sorry.
Ég veit ekki.
Ég var að fara að segja Erik Bæ var
í bæ. Harry Maguire er betra en Johnny Evans, Luke Shaw eða Timothy Castagne. Ég segi allavega.
Luke Shaw.
Ok, þér fyrst Luke Shaw, ég er ekki dæma. Hann var að hafa 3-2 hjá þér og 4-1 hjá mér. Wilfred Ndidi eða Scott McTominay?
Ndidi. Bara miðjan er betri bæðið
á menn. Miðjan er bara nást miklu betri nema Bruno Fernandes betri en Matheson. Harvey Barnes eða...
Og Rashford.
Marcus Brighton eða Marcus Rashford. Marcus Rashford er miklu betri. Harvey Barnes eða Daniel James. Ég segi Daniel James.
Ég segi
Barnes. Já, og Jamie Vardy eða Anthony Martial.
Jamie Vardy.
Þannig að, sko, já, reyndar gerði þetta öfugt, þannig að það er alltaf læg. Þeir myndu hversu með að vinna, Marcus Brighton fyrst með betra en Daniel James, þannig að þetta skiptir engu máli og lestu bara rústu þessu, þannig að ef við horfum á þetta þá eru Leicester með betra lið en maður svona rýnir í þetta en þetta býst með alltaf meira við Manchester United en alltaf hvað, 22 sem Englandsmeistara sko og ekkert bara eitthvað 1904 sko, þetta er bara á síðustu árum.
Nei, 2013.
Já, bara um síðast um 2013. En þá komið hann alltaf að leiknum sem ég var, hérna, horfði á og var svona, svona pínu sjokkerandi, sérstaklega þegar var svo byrjunalið, bara Gabriel Martinelli, Emil Smith, Rob Bukayosaka og Lacazette, eins og við komum inn á, bara, þú veist, og Arsenal bara flottir og svona, því ég hugsaði fyrir leikinn svona, sko, ef að Arsenal ætla að vinna, þá verða það að fá víti. Þá fyrsta sem ég sá var að Arsenal var 1-0 yfir og aðna víti. Sér fengur hann alltaf svo aukaspinnu og það er alltaf bara sló algjörlega Chelsea út af læginu. Og þeir valla sáu til sólar, Xhaka skoraði síðan aftur, Lacazette skoraði og víti ykkur hann Xhaka á aukaspinnu og Saka skoraði síðan. Og síðan.
Ég var samt að viðurkenna með það að ég fannst rosalega pirrandi að Jorginho klúðra þessu víti. Hann á að geta taka þessu víti lengur og klúðra hætti þremur röð í öllum keppnum og mér finnst það bara ekki góð vítaskipta lengur. Þetta hopp er lengur að virka nema hjá Bruno Fernandes.
Já, það hættir að virka því að þeir lesa hann, sko, Bruno Fernandes. Þú horfir á Jorginho og Bruno Fernandes, þá finnst þér þetta að vera alveg stekli nema það að mér finnst Bruno Fernandes gera þetta allt öðru í þessu. Jorginho er það miklu meira stressað, til dæmis að svo hafna. Chelsea var svona næstu komnir inn í leikinn, hann klúraði, ef hann hefði skorað, þá var Chelsea bara komnir inn í leikinn og þá hefði kannski skorað. Þó ég held að hefði nú ekki breytt neinu en Bruno Fernandes, hann er eitthvað miklu rólegri og hann bara fær fá þeir oft víti svona í 1-0 eða 0-0 þannig að þeir fá ekki víti í 2-1.
Líka hann skorar alltaf á sama staðinn hann Jorginho, mér finnst það alltaf, hann skýtur alltaf.
Já, það er svona, þú verður svona að lesa markmannin líka. Eins og Hannes las Messi hérna fyrir nokkrum árum, þú verður líka að stúdra markmannin, hvert er hann að fara að skutla sér og þú veist. Það er bara, er ekki bara komið nóg að þessum leik, þetta var svona, þú veist, alveg skemmtilegu leikur, kannski Chelsea, alltaf, þeir eru alltaf betri, já, þeir voru svona eitthvað svipa, þessi leikur hefði
kannski,
alltaf fara jafntefli.
En ég var alveg viðurkennum með fullri hreinskilni að Chelsea alltaf mér fannst þeir betri, sérstaklega í byrjun, En mér finnst bara ef Chelsea á bara að vera miklu betra en
Arsenal.
Til þess að vinna leik, til þess að vinna á móti.
Það
er reyna bara þannig. Á móti sem, þú veist, einhvern veginn finnst með Arsenal einhvern veginn, Chelsea og Arsenal eru þannig lið, að ef Chelsea ætlar að vinna, þurfa þið bara að vera miklu betra. Ekki aðeins betra.
Já. Chelsea unnu síðast. Þeir eru nú síðast sko og það er áhugavert með Arsenal að síðastu Chelsea unnu þá var allt þetta góða lið sko, þá var Özil og Aubameyang og þú veist, þá var Lucas Torreira sem ég held að var í geggjaður og þú veist, bara allir þessi gæjar og síðan bara núna mæti Arsenal bara með, þú veist, Gabriel Martinelli og Emil Smith Rowe bara á félaga í akademíunni og vinna á 3-1, þannig að þetta er skemmtilegt sko, allt.
Arsenal vinni dáltið á Chelsea í fyrra, svona ekki sérst, bara með eiginlega umlega byrjun, síðan komaði svona, kannski, ég held að ég muni koma svona aðeins til baka, ég muni kannski enda, ég veit ekki, sjöndu sæti.
Já, þeir var alltaf ekki 15. sæti, erum við ekki nokkuð vissur það?
Við erum nokkuð vissur það, þetta var líka flottur leikur hjá þeim og þeir á svipu leifur Chelsea sem
er gott. Chelsea er gott lið, sko, en þeir eru einhvern veginn, sko, Arteta virðist hafa svona takk á hérna honum lappar, þeir eru ekki núna að tapa fyrir honum og hann vann alltaf í FA Cup Final þannig að svo elsta og virtasta en hefur ekki bara fann næsta leik sko, við erum búin að taka lít spörnli bara, þú veist, lít þú veist, hvað er eiginlega að gerast? Þú veist, lít bara vinna nánast bara mjög mikið, mér finnst alltaf að þeir eru sko í 11. nei 12. myndi ég, þeir eru í 12. seti, mér finnst þeir svo að sé bara í bara 9. eða eitthvað, þeir eru búin að vinna svo margar leiki.
Já, þetta kemur óvart, en þegar þið tapa leikin þú erða eitthvað svona mikið, skil, þá er það ekkit endla mikið þú veist, þau tappa ekki þannig mikið. En samt er þetta bara einhvern veginn svona rosalega, einhvern veginn stór töp.
Já, 6-2, 4-1, 4-1 og 4-3 sem er kannski ekki stórt tap en svona mikið að mörgum á sig. Já, ég skil hvað meinar, þeir eru svona, já, þeir eru búin að fá á sig mjög mörg mörg og þeir eru búin að fá á sig næst flest með West Bromwich Albion. Og við erum eftir að ræða það, ég öskra á sjónvarpi, ég var að veikuna það í gær. En,
já,
förum í næsta leik, Thomas Susek. Eða sjásjökk eins og maður á að segja það, maður á að segja sjásjökk. Maður á að segja sjásjökk. Það hef ég heyrt. Ég hef heyrt að maður á að segja sjásjökk. Þannig að við segjum núna bara sjásjökk. Brighton vinna hennar. Nei, það er bara jafntöfli. Þetta var bara stórmeistara jafntöfli. Já, ég er svona. Það er ekki mikið að gera um það. Við erum bara í Tottenham leikinn áður við. Það séum við eftir að taka svolítið langan ræða sko um leifbúleikinn. Það ég er með mítið að segja um það. Já, bara úrvarnir flottir og tóknar svona svolítið óvallir með þetta ekki alveg eiga þetta skilið. En það er bara úrvarnir mjög flottir og alltaf boltan meira á það sem að reyna og svona aðeins að fara niður. Aðeins að fara niður en hann kemur aftur upp. Ég er algjörlega viss um það og núna er allir að segja sko. Núna fara sömur svona lélustu tóknamennir þannig að hósi maður inn í á. En það er náttúrulega bara sorglegustu menn sem ég hef hitt. Þannig að þú veist, þeir eru aldrei að fara að reka hann og hann er bara, þú veist, þetta gerist líka við mér Liverpool. Liverpool snáði kannski svona, þarna sjöleikja, ræði bara og allir bara svona kloppara, já, vel gert og við bara viljum titil. Og síðan kemur bara þrýr tapleikir og tvö jafntefli og þú veist, þá bara allir reknir klopp, sko, þannig að þetta, og þetta gerist með öllu, Manchester United, þú ert að sjá þetta, Arsenal, Chelsea, þú ert að sjá þetta með öllu, það koma svona mjög miklar hæðir, en síðan bara fara strax aftur í lægðið marg. Jæja, þá komið að leik sem ég var brjálaður í gegn, þú veist,
Ég bara sé það á startunum, ég horfði ekki á hana leik en þetta er mjög...
Sko, ég náði ekki fyrir álginn, hann ég horfði á seinna álginn en ég misti á manumarkinu en ég sá það seinna á, mér varst þetta ágætt mark.
En ég bara get sagt smá hann um leik, ég horfði ekki á hann en þetta er bara... Ég bara vil leifa þér að tala um hennar leik því að ég eiginlega þor ekki að vera einn af mér.
Ok, sko.
Þú getur talað um hennar leik aðeins og ég
sko. Það er ég leikból maður. Þannig að við erum ekki makast þegar að færa sér. Sko, þetta var svo... langar ekki. Ég verð bara að fá blóta núna. Ég verð bara. Sko, þetta var svo fokkum ógeðslegt. Ég sá þetta. Ég horfði á leikinn. Leikból var... seinni á leikinn. Leikból var 78% með boltan. Og bara svona... Og ég sá það... Heyrði það bara hjá lýsandanum. Leikból var miklu betri fyrir okk. Við komum út í seinnaleik og nú ætlum ég aðeins að bara skamma klopp. Sko, við komum út í seinnaleik og þá erum við 1-0 yfir og sam allar dæs hugsa, hérna, þurfum aðeins að sækja með Liverpool, nýtum veikleika þeirra sem núna virðist vera veikleiki á Liverpool, að þá bara liðin byggt á sig. Bara eins og Liverpool gerum við alla og núna bara koma liðin og gerum þetta tilbaka og þá erum við að landa í vandræðum. Við svo að Fulham gerði fyrir áleik. Núna fóru bara West Brom. Og ég horfði á leikinn, ég horfði að hana smá, og sko, þetta var þannig. Liverpool spilaði svona, komst yfir, átt ömurlega sendingu, og þeir bara faru, og Karl Grant komst einu sinni einn í gegn, vel varir hjá Alisson, og þessi sko, þetta byrjar einhvern veginn, já, þetta var einhvern veginn svona, Vestbrom var svona reyna að svona eiginlega betri í seinna leik. Síðan, sko, það sem Klopp, mér finnst að Klopp hefði þetta að gera, var ekki að liggja tilbaka, var bara að fara svolítið að brjóta á þeim, vera bara svolítið harðir og vera bara svona, þú veist, vera bara eins og sama alveg þessi er, bara svona, þú veist, fara svolítið á liðin bara og keyra á móti og kannski leifa þeim aðeins að vera með boltan inn á okkur vallarheim, ekki staðan svona fá alltaf og bara svona róa okkur aðeins. Ekki vera alltaf að og spila bara boltan, vera bara með boltan í 5 mínútur og verum aldrei að fara að tapa á því og síðan bara bakka alveg yfir. Sérstaklega þess sem við erum með, sko, Rhys Williams, hann er svo hæfur að hann gat bara, sérstaklega þessi færi sem kallar hann grátt fæk, hann gat bara ekki alltaf, sko, hann bara gat það ekki. Þannig að, já, þetta var svona eitthvað að síða. Eitthvað og náttúrulega færi undir lokin og það, þetta er bara það, þú veist, Sam Johnston og það bara, ég ber svo mikla virðingu fyrir þessu gæða, svo, þetta er svo mikill, og ég ætla ekki að segja núna, ég er ennþá, í reiðin bara rennur af mig, sko, en Sam Johnston, sko, algjör kókur, en, þú veist, þetta er bara, já, og já, bara, þú veist, Liverpool hefði bara átt að vera rólegir, bara seta kannski, við setjum sko, við setjum alltaf Origi inn á. Þú veist, við erum með Shaqiri og Minamino sem var svona komin úr, segjum við, akkur er setjum bara Minamino í stöðan fyrir Sala og láta hann hlaupa. Og bara, þú veist, neglega bara svona fram, við erum enga tappa, við erum Liverpool, við erum Englandsmeistra, við erum alveg ekki þetta, leiðivörn. Og náttúrulega Matheus Pereira kemur hann inn. Og leggur upp, sko, og þetta mark, þetta mark, Ágúst, núna vil ég bara segja þér að fara að horfa á þetta mark. Þetta er ógeðslega þetta mark sem ég sé. Á ég að segja þér hvernig það er, sko, bollir fyrir stöngina, út, snýst í snúning inn. Þú verður bara að horfa á þetta, þetta er ógeðslega mark.
Ég get þýtt á þetta, það er alveg...
Núna er ég svona bara ennþóð með reyn á... Ég skal tala hans með hann bara Ágúst er að finna þetta og bara, þú veist, allt við líf og lína leik. Bara gekk ekkert í seinna áleik og líka Klopp bara spila þannig og hann, þú veist... Núna erum við 3 stigum á undan, þannig að núna verðum við bara að gefa svo vel að fara drullast að vinna ykkur á leiki. Ég meina að við unum Tottenham á 90. mínútu. Og við tókum Kristoffer 7-0 en við gerðum 2 jafntefli á móti Midtjylland í meistaradeildinni og Fulham. Þannig að núna verður Klopp bara gjör svo góla að fara að drulla sig í gang. Við verðum bara að fara núna að vera bara, þú veist, rólegri á bolla.
Ég er líka hérna að Joe Matti bara leiksins. Það lofar ekki sérstaklega góð.
Hann fyrir og meittur út af. Það var líka. Það var líka
þannig að
núna verður Liverpool bara að kaupa eitthvað varnamann og bara, við skulum bara þú veist, Nathan Williams og Rhys Williams, Nathan Phillips og Rhys Williams er alveg góðir og sáum það alveg að Rhys Williams gata alveg eitthvað, nema bara hann er ekki nóg fljótur í þetta og þú veist, ég fær hann að kalla grottfekk, ég minnist það endalust, því að það er svona sómar þessi leikur, það, þetta var bara svona fullkomið hvernig Liverpool spilaði. Við vorum með boltan, mistum hann, kom löng sending fram, kallan, grátt, slapp í gegn, skaut, en er allir svo varði þetta mjög vel og lokaði klófinu. Ertu búin að horfa á markið?
Já. Ég er búin að horfa á markið, þáttu það. Flottu skallið.
Þetta var mjög mikil óhefni. Þetta var mjög mikil óhefni. En ef ekki bara klára síðustu tóleikina, Chelsea og það, ég vissi að þeir myndu ekki vinna hann á leik því að það er bara sjálfstust í Chelsea eftir að lítið núna. Það þeir bara, þeir við...
Nú, út af þessum var svona leik.
Þannig að þú veist, núna bara...
Nei, það var svona djók.
Já, núna bara... Er...
Kemur já,
í síðustu 5 leiki fjóðstík.
Sattir þau voru betri í þessum leik.
Já, en okkur sko... Það, maður getur ekki alltaf bara verið betri, sko. Mörkin er það sem telja og ég verið svona, sko, svolta, sko, XG, svona, ég bara nöttið ekki. Ég bara var svo reyður eftir hún að lífuleik að ég bara, Húst, gæti þetta ekki. Ég huggaði mig þó við það, við erum ennþá á toppnum. Eftir að Leicester gerði í jafntefli þannig að við erum með 3 stig og næsti leikur hjá Liverpool er á
móti Newcastle.
Þannig að ef við vinnum hann ekki, þá verðum við, þá verðum Klopp að fara í, þá verðum Klopp að kaupa gjör svo vel að bara breyta taktikinu sinni. Því að sko, já, hún er illa aðsvo sem meira, sko, þessi taktik, hún er frábær og bara, þú delivera bara, og bara, þú veist, skora fullt á mörkum og farða það mjög lítið. En sko, þú verður að hafa leikmennina í það, þú getur ekki sett Erik Bæi eða Lindelöf við þetta. Þú verður að hafa Joel Matti, Virgil van Dijk sem, og Joe Gomez, það sem tók alveg, þú veist, 3 ár fyrir Klopp að gera leikur gott. Því hann þurfti að fá leikmennina og þjálfa leikmenn í þetta. Þess vegna verðum við núna að fá Hafsa, af því að Klopp bara að gjösa hann að taki Nathan Williams og Rhys Williams. Nathan Phillips og Rhys Williams bara gjössalega, bara taki þá í kennslu bara, við séum bara með einhverjum fyrir þá, þar sem þeir reyna að skilja hennar leikstíl því að Rhys Williams, hann getur hreinlega ekki að spila svona hátt uppi þú veist, þú sama í þessu færi, þú getur líka séð að þú bara gert Karlan Graft chance against Liverpool þú getur séð það líka sko þegar að sleppur hérna í gegn. Ef þetta hefði Virgil van Dijk eða Joel Matti, þá var hann alltaf bara komið, já, kalla minn, bara öxli öxl, rosalega fast og bara, og við séum þetta miljón sunnum með van Dijk. Ég sá nákvæmlega sama aðbyggið á móti Brighton fyrir vetur, held ég. Býti, núna tekur það með svo 17 myndir og fynda okkur. Já, ég sá nákvæmlega sama á móti Brighton. En van Dijk tekur það bara bollum yfir sig. Nei. Nei, það er sérna, en ég sé þetta marg oft hjá Virgil van Dijk, hann tekur þetta bara, og Rhys Williams, kannski, þú veist, Nathalia Phillips hætta kannski aðeins betur, en hann verður gjössalega bara að taka Rhys Williams og segja hann bara að drulla sér gang, því að hann átti sko mikinn þátt í að Liverpool misti hann að leika inn niður, sko, og gaf þeim bara sjálfstraust, var bara ekki góður, setti boltan bara út af og bara, eða þú veist, reyndi að senda mann og svo að hann fór bara út af þannig að hann var ekki minn eitt sjálfstörst. En eigum ekki bara að fara, erum ekki bara búnir að taka ensku deildina?
Ensku deildina bara, ef við erum fljótt í deildina, það mun ekki bara taka hann tíma, bara svona aðal pleysin.
Líkur hann ennþá á dofnum?
Ekkert mikil.
Everton var lestur kom eftir það, Manchester United, 2 stigum eftir þeim með 27 stig. Aston Villa, Chelsea, Tottenham, Manchester City er öllu í 5. til 8. sæti. Southampton með 26 stig. Southampton með 25 stig eru þarna. West Ham er með 22 stig í 10. sæti. Með í 11. sæti Leeds með 20 stig. Og í 13. er Crystal Palace með 19 stig. 14. Newcastle með 18 stig, 15. Arsenal með 17 stig og Brighton og Burnley deila þarna 16. og 17. sætinu með 13 stig og Fulham, West Brom og Sheffield United og Sheffield United með 2 stig á botninum og Fulham með 11 og West Brom 8. Þannig.
Já, svo, þetta er mjög áhugavert deild og við hlakkum til að gera fleiri hættum með þetta, en herðu, erum við ekki þá bara búin með, með ensku deildinum bara?
Sko, bara yfir ég skal fara í frænsku, þú skal fara í spænsku, ég skal fara yfir búndisliðina og þú skal fara yfir seriá. Þannig ég skal bara byrja á frænsku, það er, þú veist, bara mjög skemmtileg tíðandi, Ljón og Lill á toppnum PSG í 3. seti. Og þarna Monaco og Marseille 15 og 17 og ég, þú veist, bara, og síðan kannski Dion, gömlu mennir og svo Rúnar Alex, þeir virðast ekki geta verið án Rúnar Alex því að þeir eru fallseti. En þú skalt bara taka spænsku, þetta er allt í spænsku. Ég get tekið búndisklipum
hana með hann.
Ok, bæði munið 5 stigum, á þetta Leverkusen og Leipzig og síðan eru bara þetta, þú veist, Dortmund í 15. sæti, ég held til með Dortmund þarna af því að ég býr frá Dortmund, það er Dortmund Þýskalandi og held svona ágætlega mikið með Dortmund, þegar með 20 í 15. sæti. Sko, ef það er einhver stund sem er annar að lega þá byrst ég afsökunar. Þetta er ekkit spennandi hérna, sko, þetta er bara að hoppa hann í 12. sæti, þú veist. Ef þið viljið vita það, þá menn ég ekki að fara með það, í miður. Frankfurt reyndar hérna í...
Já. Þetta er hérna í
einhver sæti með 17 stig, eins og frændinum hann elskar að tala um það. Já, já, við erum ósjálfklega hræðilegir og svona mænds í næstu sæti. Þannig að nú skaltu bara fara að spænsku.
Spænska til þeim áhugaverð, eins og þið vitið flest á, eru liðin ekki öll að spila leikina á sama tíma og flest liðin ekki með marga leiki, en þessi við getum bara, en við bara segjum hvernig staðan er í bili og ekkit mikið að fara yfir hvernig leikinir eru, því að þeir eru tótt öðru í sem á spáni. Fyrst að þetta er allir tík og matrið bara flott kauplug í Suárez og bara frábærir. Þegar Madrid er í örðu með jafn mörg stig reyndar og allir dík og Madrid eitt af þessari liða mun líkla að vinna þessa til. Þegar þess að þeir eru svo sitt að 26 stig, þá er þetta mikið eftir fyrir Madrid og allir dík og Madrid. En það er bara, en já, samt og með fleiri leiki en mikið að tala það. Og síðan fjórðasæti er Villarreal, fimmtasæti Barcelona, 17. sæti Sevilla, 17. sæti Granada, 18. sæti Celta Vigo, 19. sæti Real Betis, 10. sæti Atlético Bilbao, 11. sæti Cadiz, 12. sæti Getafe, 13. sæti Alaves, 14. sæti Valencia. Ég bjóst enda við verra tímabili en þeir eru samt næstum í fallsæti, ég er með jafnmörg stig og lið í 17. og síðan er það 15. sæti Levante, 16. sæti Elche, 17. sæti er Eibar, síðan 18. sæti Real Valladolid, 19. sæti Osasuna og 20. sæti Huesca. Svo, já. Þetta er spænska deildin.
Já.
Svo, já, vilt þú ekki fara yfir... Já, nei, það er ég bara sem á að fara...
Já. Já, bara þú bara eða röstina. Ég hef eitt að segja mér þetta vísu, en ég segja bara eftir. Þannig að halda.
Já, býttu hvaða til við enn...
Já, ítalska, bara þú ítalsku.
Ítalska,
seriá.
Náttúrulega, þessi mín var í fyrsta sæti bara frábæri.
Sko, Bilangar, hver haldur þú að sé að fara að vinna deildina?
Mér finnst samt til að mér svo erfið að trúa því að það verði akkurat AC Milan, bara svona strax eftir svona mörg lélegt tímabil. Það finnst mér eitthvað svo erfið að hugsa það að þeir sé að fara að vinna þessa deild, en mér finnst það eitthvað svo líka.
Það sé AC Milan?
Ég samt til að hefur tilfinningunni eittir, þeir eru mér jafnvegst
í eitthvað svona... Ég ætla að vera harður og segja Juventus. Ég held að... Kristján og minni svona einhvern tímann í mars þegar þeir eru kannski 8 stigum aftur og er frá að keppa á móti AC Milan. Ég vil náttúrulega ekki dunna. En kannski einhvern tímann þá það mun Kristján og náttúrulega bara koma þarna og setja þrennu og bara sjúsa í andlitað af þeim. Og þeir munu, ég held að ég myndi spurning bara að taka þetta eftir sprettin og pífa ló sem einhvern veginn.
Já, eins og væri fyrir.
Gerðum það líki fyrir. En ok, haldum bara áfram.
Ok, nú er það bara að fara fljótt yfir dildina. Þessi mínun í fyrsta, yttir mín, yttir í öðru, Róma í þriðja, flottir á þessu tímabili, fjórða Sassuolo og líka alveg frábæri, fyrta Napoli, við erum fastir byggust við, sjötta sæti Juventus, sjöunda sæti Atalanta, áttunda sæti Lazio, níunda sæti Verona, tíunda sæti Benevento, ellefta sæti Sampdoria, tólfta sæti Udinese, þrettanda sæti Bologna, 14. sæti Fiorentina, 15. sæti Cagliari, 16. sæti Parma, 17. sæti Spezia, 18. sæti Genoa, það er mjög áhugaverð, og 19. sæti Crotone, og Torino í síðasta. Það er líka áhugaverð.
Í tíundi hollensku deildinni. Ajax frá toppnum. Þetta er bara, þetta er náttúrulega bara rosalega tíundi. En Ágúst, auka fari í lið ársins.
Jú, hvað mér?
Ná, ég ekki
það. Byrja þú bara,
já. Já, ég skal byrja. Og berum þetta saman, já, berum þetta saman. Sko, ég með nú ég er í markinu.
Já, ég líka.
Já, ég með Virgil van Dijk og Dank Alaba. Svona, og ég líka, sko, ég hugsa þetta líka svona að lið gæti hefta vel saman. Mér fannst til svona, David Alaba svona fljótur og líka svona góður og Virgil van Dijk náttúrulega bara besti vörnumæður í heimi, þannig að það geta allir spila með honum.
Ég verður að segja það að ég hafði rams og ég skal segja þér aftur. Þannig að fíla Alaba mjög vel og ég held að hann verður í, á varumannbæknum mínum, en mér fannst samt bara Ramos betra á árinu og mér svolítið skrýta með mér persónlega langar að hafa bara besta liðið á árinu ekki til þess að spila. Svo,
já. Já, ég tók það líka, ég gerði ekki þannig, ég tók það líka bara og síðan fannst mér bara, ég horfði á þarna í post-COVID, þarna Champions League og mér fannst bara að lapa nánast bara hann, Muller og Lewandowski bara eru stórkostlegir og síðan líka Alfonso Davies.
Já.
Og síðan alltaf geti alltaf að tala alltaf þessi bænileg, það eru allir góðir. Mér var svona hann og Lewandowski bestir og síðan kemur Müller. Hann, já, mér fannst hann líka bara og hann er síðan líka bara góður. Það er líka ástæðan. Í hægri bakvarði þar er sko, þar er svona tík sem ekki margir myndi taka. Það er Kyle Walker.
Ég hafði þetta bara þar, ég hafði trætt.
Já, ég sko, ég skal segja ykkur ástæðina fyrir því ég hafði ekki trætt. Af því að núna finnst mér Trent búin að vera hræðilegur á þessu ári. Það var geggja 2019 og 2018 og 2020 er ekki ára að Trent. Núna í þessu, hann er búin að vera hann er meiddist og þegar maður menn meiðast þá setur maður það alltaf lærra aðeins. En mér finnst bara Trent ekki bara góður. Hann var ekki góður í þessu leik á móti hérna Vestbrom og mér finnst hann bara ekki búin að vera góður í deildinni. Og þú veist, ef við horfum á statsum, bara, þú veist, ég held að Kyle Walker sé múin að gera meira í prilík núna en Trent Alexander-Arnold. Og síðan líka fannst mér, sko, mér finnst líka bara Kyle Walker búin að vera góður. Hann er bara búin að vera flottur og mér finnst hann að þetta í leikstílu. Nei, ég er að djúka. Nei, já. Já, já, ég var nú ekki að hugsa um sko hver passaði leikstilin að ég var nú bara sko valdi einhver að Trent er bara að gera tvær stóðstíkar og Kyle Walker, hvað er hann? Sko, ég held að hann sé bara, ég veit að hann er alltaf bara að skora sko. Það er pott sétt að hann sé bara að skora. Hann er þetta meittur núna, hann að hann er bara að skora eitt og gera einn stóðstíkar og hann er með meira hærra reyting en Trent og síðan er hann líka bráma frá kveðja Kyle Walker, hann er alveg 30 ára en Trent alveg góð sko, þú veist, 12 ára 14 ára til viðbútar sko, hann getur alveg spila við hefum Kyle Walker kannski bara í 3 ár
ég er bara
hann að já, mér fæst að góð, ég veit
ég hefði ekki, mér fæst að bara ég var, að þessu hugsun árum að því sakka en einhvern veginn bara leifur var bara betra á þessu ári. Ég fann samt við ekki að ég tjóðst að nýta miklu betra á því að leiðbúr. En það er samt svona, þetta er samt bara, mér fannst líka, mann býr sakka góður en ég bara ákvæði að valja frekar trekt út af því að ég finnir svona, bara, mér finnst að fæst að það er líka maður.
Hugsa það ekki. Já. Ég vil stu bakvarðum með Andy Robertson. Já. Ég er bara Andy Robertson, hann er náttúrulega bara mjög underrated, sérstaklega þessu ári. Og hann er bara, ég er svona, sko, það er alveg margir sem þetta pík Andy Robertson. Þetta var svona, þetta pík var alveg, þetta er annarkvist hann eða Alfonso Davies. Og Alfonso Davies, ég sko, mjög stöðum frábær í þessu hínu og hentaði vel leikstil. Mér finnst bara Robertson búinn að vera betri. Verð bara vikinn það að hann er bestur í ensku deildinni og, þú veist, hinn er bestur í, þú veist, þýsku deildin og enska deildin þó að ég sé frá Þýskalandi og heldur þetta með bara Þýskalandi, þá finnst mér ennska deildin eða svolítið mikið betur en svona þýska. Sér það líka bara núna með Kai Havertz og Timo Werner, þeir skoruðu bara rosalega mikið í þýsku deildinni en núna er svona einhvern veginn smá stopp fyrir að bara svona, en já. Á miðjunni, ég var, þú náður svolítið að breyta skoðum minni. Ég með, sko, ég ætla ekki að hafa þetta svona, en mér fælst það bara flott að hafa þetta svona. Henderson, Kimmich og Bruno Fernandes. Henderson og Kimmich geta svona dóminara bara miðjuna og þeir geta bara skipt sá og fara fram. Og síðan Bruno að það fyrir framan það. Já, og líka bara Bruno er náttúrulega bara kaup ársins. Þessu, bara hjá mér og bara...
Svo, en hjá mér var þetta fannig að Thomas Müller, Kimmich og De Bruyne. Þótt að þetta er svona... Men ég hafði okkur Kimmich þetta sem getur eiginlega svona að spila allstaf og þetta sést bara... Það sést bara að ég er ekki neitt að hugsa neitt síðan hérna. Þetta er bara... Hann... Þetta er bara De Bruyne, svona aðeins í miðjun og fer mjög oft í sóknina.
Kimmich bara býða þessi vatnum. Já, De Bruyne, sko, ég ætla að hafa De Bruyne Kimmich. Og svona, núna er ég svona pæli í því að hafa það. En ég er náttúrulega bara mér De Bruyne, mér er svo sem eða alveg sama, en sko, þú ert ekki með að heyra væntumennina mína, þú ert bara með að heyra við þína og svona, ok, hver hæði væntur hér? Væntur
hjá mér er Messi, mér finnst það náttúrulega, þú veist, eini Barcelona í alveg öllu leiðinu, en mér fannst það bara gersamlega að stjórna þessu leiði hjá Barcelona og bara mér finnst það bara eiga að vera þar og þótt að Barcelona var alltaf lélegt og hann bara eiginlega eini sem er að gera eitthvað í þessu Barcelona leiði sem mér fannst það bara eiga að skilja.
Já, við gynum alltaf hann að Bóka á þér að Lewandowski fram með hennar á vinstruvang.
Hennar á vinstruvang hjá mér. Mér fannst hann bara eiga það fullkomlega skilið, frábær og ekkit annað sem gæti, hann sé Ronaldo, nei, hvað, manni. Og Lewandowski frammi. Þetta er alltaf að gerast. Ok,
ég hefði dýðir, ég þarf að gera annað kála. Ég sammálaði með allt, nema, sko, ég er ekki með Messi, af því að Messi er eitt sitt mest stabilegasta ár, bara sjöðunar, náttúrulega, bara séð.
Já, mér fannst það líka, en mér fannst bara Messi að stjórna þessu Barcelona leið og mér fannst bara leiðan það hann var ekki. Svo Messi,
já. Já. Sala er hjá mér.
Ok.
Mér þarf það mjög gott á. Hann er svona, mér finnst það bara hann góður. Og, svona, ég var líka að pæla ekki Gnabry og Koman. Og ég var svona, á tímabili þá var ég að pæla að Koman í stafri manni því að maður Sala bara eiga svo mikið spila að vera í þessu liði. En ég ákvað að gera það ekki að því að mér finnst bara manni miklu betri Koman. En kannski alveg stærri. Þannig að Koman tekur það ef hann er að hlusta sem hann er auðvitað að gera sko. Það er svo mikilvæg lítið að hlusta sko. Já, þannig að ef hann er að hlusta þá bara, já, ég vil fá, þú bara, jafn gott ár og í ár, þá kemst þið inn. Já, Lewandowski er þetta líka fram í að mér, það er ekkert ár.
Já,
manni hann.
Og síðan, þrý skiptumenn, bara hvort,
tveir skiptum. Sko, hjá mér er það De Bruyne.
Já.
Ramos, ef ekki hafa hann að verður ára einn markmaður, einn vartamaður, einn miðmaður og einn sóknumaður.
Ok.
Það er svona, De Bruyne, Ramos og Serge Gnabry og síðan náttúrulega Alisson Becker.
Já.
Sem var alveg góður á þessu árnum bara enn og ég var líka góð.
Fyndi.
Já.
Hjá mér er það Alisson. Alisson var náttúrulega líka frábær sem markmaður, síðan er það David Alaba í vörð, síðan í miðjunni er það Bruno Fernandes og hérna getur komið þetta aldrei óvart, en Benzema sem sóknmaður.
Já, þá veit ég náttúrulega af hverju. Það er út af þessu náttúrulega COVID-dæmi í þannig að ja, þú getur ekki fyrir að velja að fyrir að setja hérna tímabil 2020 til 2021, þá er alveg frám. Það er ekki fyrir 2019 og 2020 tímabil að þetta er
ekki. Já, annars hefði ég, annars hefði ég ekki nefnir ég hefði valið Mbappe.
Ég varst bara Mbappe ekki góður á sári. Ég er bara við ekki nefnir, ég veit að komast í úrslit og það hefði örgulega breytt í ef þeir hefði unni úrslitleikinn. Þannig að það var ekki góður og Neymar, hann mjög Neymar betri. Og síðan alltaf verða, ef að PSG, menn, eiga, að vera valdið, þá verða þær annarkort að vinna titil með landsliðinu sinni eða PSG, eða vinna meistaradeildina. Þú veist, franska deildin, það er öllum sama hana. Þetta er bara eins og að vinna, sko, já, þetta er bara eins og að vinna Pepsi Max deildina sem er valið bara á KR, þú veist, Stjarnan, FH, þú veist, öll þessi stóru lið. Eru ekki, sko, og bara valur á móti litlu liðanum. Það, þetta er bara, fyrir PSG er þetta bara þannig. Og kannski svona Lyon og Lille komast næstu þeim.
Já.
Þannig að, þú veist, og hla Mónaco unnum, þeir eru alls ræðilegi núna.
Herðu, ekki bara bráðum að fara að klára þetta, við ætlum bara að fara þjálfara ársins sem ætlar þjálfara lið ársins hjá okkur.
Já. Og síðan, sko, þjálfara ársins og
leikmann ársins. Sko,
og síðan, sko, já, þjálfara ársins, versta leikmann ársins og kannski tökum við hérna bara fljótt, bara eldsnöggt, versta lið ársins. Því að veit að það eru kannski einhverju sem vilja líka heyra það.
Ekki versta lið bara svona sem
já, öllum. Já, sem stóðu sig ekki vel bara á þessu ári. Já. Og við sko, ég er bara strax á með framlínuna ef þú vilt segja hana, sko.
Að versta lið ársins.
Já, eða lélegustu leikmennir sem spila á árinu.
Hvað er að vera margir?
Það er bara 11 leikmenn.
11 leikmenn.
Ég er bara strax komið fram línuna, sko. Ég veit við ætlum að spila bara 4-3-3, þannig að ég er bara með 3 fram með hana sem gjössanlega okay. Er ekki nóg gott. Og ég segja það, eða.
Byrjuð þú bara á þínu.
Ok. Hazard, já, við segjum bara samanliðið, er það ekki?
Jú, bara Hazard, ég er sammála. Eða svona mestu svona þannig flottin sem stóðu þessu bara ekki þar.
Hazard, ert þú sammála því?
Ég er sammála því, Hazard.
Síðan er það frammi Sergio Kun Agüero.
Ég er ekki alveg sammála því, en... Ok,
hvernig ertu fórstæðin, hvernig ertu fórstæðin?
Sko, það er náttúrulega meiri fleiri kandidatar í þetta.
Já. Meðal annars, sko, Nonsola Higui, hann er líka bara ræður á sári. En mér finnst Agüero bara búin að vestu. Líka með að við að í fyrra þá voru að tala hans besta strækir í heiminum, sko.
Já, með að við í fyrra þá kannski Agüero. Svo já, með að við í þeirra.
Og síðan Ousmane Dembélé, þetta er hræðilegu leikmaður í alvörunni. Þetta er bara, hann er bara, þú veist, leikmaður er bara, brandi hans er bara að deyja, sko. Þú veist, það er bara, þú veist, það vill engin taka hann, hann er á, bara ótrúlega háum launum hana. Þú veist, hann er, Barcelona vilja bara fá eitthvað ákveð mikið, eitthvað 80 miljónir bara fyrir hann, sem er alltaf bara bull, því að hann er hvað hræðilegur, situr bara á bekknum, þú veist, getur ekki neitt, hann er bara að horfa á Messi bjarga liðin og Ansu Fati sem eitthvað meðanum, en þú leggur ekki á 17 ára bjarga vera bara að klára lið hann að, þú veist já, á miðjunni ert þú með eitthvað ég með
á miðjunni, Pereira, náttúrulega Andrea Pereira, hann verður eiginlega bara að vera þarna.
Já, sko, en sko, ég er ósammála því, og Lingard líka, ég er ósammála báðum, af því að þeir eru báðum hann hræðileg síðust ár. En til dæmis eins og Ousmane Dembélé var alveg ágætur í fyrra, en hann er algjörlega búin að vera hræðilegur í ár. Og líka sömulegis með Hazard.
Já. Hann var eitthvað ekki
báðum hann fyrra. Já, hann kemdi fyrir tveimur árum, þannig að...
Já.
August.
En ég, Já.
Já. Já. Já, síðan, sko, miðjand.
En, svo já.
Já.
Hvernig finnst þér að meðja þá?
Sko, en maður horfir á þetta.
Samt líka, þú var ekki það slæmur á síðust árum, en maður.
Hann sko ræði fyrsta marki sitt í hilda. Þannig að
þú veist.
Ég veit.
Mér finnst það.
Eitt sem er ádótt. Eitt sem er algjörlega ádótt. Það er Paul Bloody Pogba. Eins og að Werner kallar hann. Yeah. Nei, eins og að ekki Werner. Hérna, Arsi Wenger kallar hann. Paul Bloody Pogba.
Já, ef ekki bara hafa þá þrjá í þessu með, bara mannjuleg byrja.
Hann er með áskrift að þessu liði þar til hann gerir eitthvað. Ég veit að hann kom tilbaka en hann er svo trælur og bara, þú veist, hann bara, er ekki alveg nógur, svo hann er kannski svona, hann er kannski svona, bara svona, hann er hræðilega liður, svona smá hræðilega liður. Já, síðan.
Já.
Já, sko, ég get kvittað upp á Pereira, hann er líka bara ágætur og hvernig ætla hafi varna sinna er í miði, þetta er náttúrulega bara, þetta lið er gjaldrótt, sko. Það bara, já. Það myndi stilla þessu lið, það myndi lendi síðast að setja í enn, sko, deildinni.
Já, bara frekar augljóslega, bara, ég veit ekki, það voru margir.
Ekkert sérstaklega góður. Já. Ég er með einn. McTominay. Hann var alltaf fínna þessu árið þannig að viðst. Ég get ekki sagt
hann. Þannig, viðst, erfitt að hafa hann. Líka meðið má ekki vera svona bara mannjú. Svo.
Já.
Það voru fínir á árinu.
Engil í Liverpool. Viðst, við getum alls að Naby Keita en hann spila ekki neitt. Ég ætla bara að segja Naby Keita í staðan fyrir Andreas Pereira. Já, hann er líka svona stoltið flopp. Og, já, og
síðan. Ég dettur er leikar í hugi síðan, sko, það er bara.
Og síðan, eitt sem þú kannski vilt ekki hafa. Orginja, mér finnst hann ekki með góður árið.
Já, mér fannst hann reyndar, já, ég er eiginlega samlega, svona, gæti verið betri. Ég er alltaf, hún er að vera tuða sérstaklega við vítunum hans og, já, ok, Orginja.
Ok. Og í vörninni, David Lewis náttúrulega, sá mikli meistari, hann er þetta bara að taka sér þessu á, en hann er náttúrulega trúða skapinum heldur áfram í honum. Sko, næsti sem er svona kannski vonbrigði, í Markus, hver maður stansi ítla, sko, til dæmis þín
held. Svo ég verði að segja. Þín hendur svo nákvæmlega.
Hann búin að ekki bara góður, þú veist.
Búin að vera mjög lélugur hjá Master United, svo.
Ja.
Mjög mikil vombriði hjá honum.
Hann var svo góður sko hjá Sheffield, þannig ég get ekki alveg sett þetta á hann af því að hann sko, hann kom bara í sumar til Master United, en ég get ekki alveg sko lagt þetta á hann. Ég bara ætla að leggja þetta að David De Gea af því að hann var allt tíma að byrja Manchester United. Vist? Og hann svona byrja árið fannst mér ágætlega og manni og voru bara flottir hann síðan bara. Já. Alls ekki sko nóg góður og já, ég ætla að setja á Vara. Ég ætla að hann á bara með honum, David Lewis,
og
ekki búin að góður á árinu. Og líka mér hverju maður býst af honum með þetta, hann er sko, þú veist, Þannig að hann David Lewis, hann er nú nokkuð lengur hættu með brasilíska landsliðinu og hann er samt, þú veist, hann er nálægt í heimsmeistari, hann er búinn að spila með brasilíska landsliðinu, fastamaður þar, hann er frábæri á Chelsea og, já.
Já, svo það er bara frekar augljóst og síðan er það náttúrulega, þú veist, Hægri bakur Aspil Kvetta, mér fórst hann hörmulur, ég bara...
Já, ég samanlega því og...
Aspil Kvetta bara ekki góður
og... Og ég ekki...
Það er bara mikið betri.
Og Aspil Kvetta, ég samanlega því. Og sko, mér langar ekki að setja einhverja svona endalaust ennsku deildin, sko. Við erum líka, ég er að reyna að vera hans frumlegri og... Alexandro, hann er ekki mér hann góður til dæmis.
Já.
Hann til dæmis.
Þetta sem ég datt í hug og abans sem ég menndi. Það er bara svo mörg fannig lið í ensku deildinni.
Já, en maður getur endalaust sagt ykkur að leikmenn sem er ekki búin að standa sig alveg nóg vel.
Þetta er mikið kaos, hann gæti verið til þessi staði fyrir...
David Luiz, já. Það var sem fyrir tvo í Real Madrid. En við skulum bara setja, og Real Madrid eru sko spænski meistrar á árinu og við erum að...
Já.
Við erum með tvo í þeirra liðið. Það var alveg bara að því að var alveg... Var hann sko, hann byrjaði ári vel, en það ræði það, hann að, já, setjum bara eitthvað milið tá, ef ekki setja eitthvað milið tá bara í vinstri bakvörðuna því að hann getur spilað þar.
Jú.
En þá er...
Eða var hann í vinstri bakvörð?
Já, var hann í vinstri bakvörð.
Hann er auðvættur.
Já. Ok, núna er það bara, ef að gera vestur á árinu.
Vestu leikmörn á árinu.
Bara sem stósi bara ræðilega. Bara gæst svo ræðilega. Ert þú með þig?
Harry Maguire, ég sem gleymd að rosti, hann er svo búinn að vera góður.
Ætla að senda hann, sko. Harry Maguire er búinn, þó hann sé bara að gera ykkur mistök, þá er hann bara að breyta vörkjum að Manchester United. Og sér bara áður en Harry Maguire kom, þá er þeir búinn að vera bara mjög fínir. Þannig að þó hann sé búinn að gera ykkur mistök enn á milli, þá er hann svona í leikjanum sem við sjáum ekki búinn að vera flottur.
Manni finnst hann annarkort umurlegur eða bara góður.
Já.
Þannig er þetta
bara. Já, mér finnst hann bara góður og hann er algjörlega bara skella að lása sláð í vörninni og búin að... Við erum með þess að, sko, ég var kjörnum pínu því hann er með David Gea fyrir aftur sig, sko. Þú veist,
já.
Hann er reynda og hann með Wan Bissaka sem er svona, kannski ekki alveg 50 miljónir, 50 miljónir konna verði það, Solskjaer verður að þess að, þú veist, hjálpa
hún. En ég held ég komið með kandidat fyrir versta leikmann ársins
og hver það?
Því miður þá eiginlega þá þarf ég að segja þarna að það sé að skilja kvætta, mér fannst það bara fjekk og nóg allt ekki það en bara ég lur að skilja kvætta og ég nefndi ekki, ég er hægt að breyta það.
Ok. Þú ert náttúrulega með, þú ert með Chelsea mann, hann það og
já.
Ég er náttúrulega sko, ég get ekki sagt, sko, af því að verðin var góður, en ef að sko árið væri bara frá júli og hingað, þá myndi ég setja aðna annarkort verðinir eða Havertz. Þeir voru frá bara í þýsku deildinu fyrra á árinu, þannig að maður verður að, já, og síðan ætli ég að koma eina tillögu í lokin, svona aðeins tillögu, en já, og ég ætla bara að setja þetta að Rafael Varane, hann var vestur á árinu. Mér finnst að hann var ræðilegur og ekki nú góður, þannig að, já, bara Rafael var hann, ég var bara að henda honum undir rútuna.
Já.
En nú er komið, eigum við ekki að útnefna besta þjálfarann?
Jú, síðan, besti þjálfarann ásins.
Besti þjálfarann sko. Og síðan besti leikmaður og síðan bara slúttu þessu, nánast. Ég ætla að koma með einn punkt, já, ég kom með hann núna, bara svona.
Nei, ég bara í lók þá
þess, okay. Þetta
er svona
punktur. Ok, þetta er svona bara áhugaverð.
En ok, hefðu, ég er búin að ákveða, þú eru til heldur þessi eitt annað en ég hef. Þetta er, mér finnst að vera Klopp. Ég hugsa þess um þetta og líka hann situr flík. Hann var ekki allt ári hjá bæinn, ef ég mann var rétt.
Já, hann kom frá svolítið. Já, ég ætla, ég setti það líka Klopp, sko. Ég, við töljum saman og þú vildi gera hann situr flík, en ég ákveða sem... Bara að hansi flík er alveg góð þjálfari og svona, en mér finnst hann þurfa að gera aðeins meira þó að þú vinnir deildina með að bæinn vinni hvað sem allt gengur upp. Það bæinn vinni.
Já, en samt líka, næstum allt.
Já, gekk náttúrulega bara allt um hann, náttúrulega breytti bara liðinu og þegar liða með sjálfstrust á bara gerða það og hann vann þýsku deildina fyrir allt þannig. Hann er kandidati og lent í örfsöti, Klopp er bara, þú veist, þú getur bara ekki lítið framhjá að fyrsti englansmestur titil Liverpool í 30 ár. Hann slítið flýtt, hefði kannski átt að velja í fyrr að taka við jobbin og vinna á, nei, reyndar, árið þar og reyndar. Það er ekki fyrr og það er á næsta ára, hann hefði alltaf að taka þetta á næsta ára bara. Það hefði hann er glæðið. Já, ég, en besti leikmaður ossins, sko, Ég veit að þú er náttúrulega bara að setja á Lewandowski.
Já.
Og ég var að hugsa um það, en mér finnst það bara svona leiðilegt. Þannig ég seti þetta að manni. Lewandowski var frábær. Ég veit
ekki. Ég var líka að
hugsa frábær. Ég er svona manni og mér finnst þetta bara svolítið leiðilt að við verðum með sama giskið. Það því ég vissi að þú myndir, eða þú veist aðeins að við tölum saman, ég vissi að þú myndir koma með þetta, Lewandowski. Þannig að ég ætla að setja bara að manni. En Lewandowski var líka frábær og þú veist, jú.
Ha. Ég er reyndar ekki með
Lewandowski. Nú?
Ég er að djóka,
jú. Ég var að segja.
Já, Lewandowski.
Leik maður og sér. Já,
bara. Ok. Frábær
og ekki
það segja það bara.
Já,
Maður líka.
Ok, hann vann sér best en manni vann Ballandór. Við skulum bara setja þannig. Ok, síðasta pælingi mín er svo. Sko, því að núna er við náttúrulega, núna er 2020 eiginlega tvö tímabil. Það er endin á einu og byrjun á einu. Ég veit að það er aldrei að fara að gerast. Þetta er sko, þetta er svo fjarstæði kent. Að ég veit ekki hvað, sko, að við myndum færa sumari var ekki tíminn, þá myndum við bara spila. En veturnir væri desember, janúar og febrúar væri allt frímanir, eða nóvember, desember og janúar.
Það væri reyndar,
það væri, en mér langar bara að minna. Það er góð pæling, ég verður að viðkynna það.
Það er mjög góð pæling. Og mér langar bara að minna það, það getur verið gert, og því að myndu að ári 2022, Það voru HM í fyrir í þannig nóður.
Já. Já, svo... og þá verður breyta deildinar. En eina vandamál við þetta, sko, þegar við erum að spila á Spáni og svona, það verður svo ofboðslega heitt, þarna, í Já. Kannski í miðjum júli, 9., 10., 11., 12. Þá verður bara svo, þá er náttúrulega svalla hægt. Þannig að mín tæling var svo Já. Að tekja við með pásu þá og síðan spilum við aðeins inn í nóvember. Þannig að þú veist, við erum ennþá með smá sumarfrí, kannski júli Já. Og byrjun, kannski júni og júli er ekki, en þá spila leikmennir í, þú veist, þannig að fríið er henni aðstýttra, en samt svona verður þetta skemmtilegt, þá getum við actually gert, þú veist, leikmann ársins.
Já.
Því að núna, þú veist, ég leita Varan, þú veist, Varan, þannig að svæðið stæmið. Lewandowski, frábær fyrir hlutan, bara frá fyrirni sumar, bara bestleikmaðurinn, seinni hlutan, jú, fínt, en svo aðeins verri, þannig að þú veist, þá gætum við actually leikmað deildarinnar og bara svo veist, leikmað, já.
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 En ég held að boltinn sé að rúla á netinu.
Já, það er bara stengið.
Okkur langaði bara að ósk ykkur, bara gleðið hlut ár.
Já.
Og bara, við vonum að besta bara í öllum fótbolta heiminum og bara allt svoleiðis. Það er óskipra með þér og Já. Bara gleðileg hinn í þár.
Já.